kun as Washington DC ra television of radio n kadarb sagale America saganta afan oromoti amsa kudan barakuma lamaf digdamila atamoltan dawotto taf agefato ta Kenya qopi Kenya har awalin an tujbe horati buursa abao katran sena Dr. Taddesa e bailajisun ka qinday way umoto oromo rat qopi addaqamna buqatonni horro gudru wallagara afan gargar sabu uraga argatan jiru jechun komee isa jiran qopi Kenya har akesat kanen esinu kesati odwo dunyan jalqamna gara ba faqadu tan sendabars
kamultan obdotto sagale america saganta afan oromo odu wana rafkamnu kunot namottan kuma digdama ultaanu fi sababa wal waransatini godina wallo kabarra bukani dao ke sajiran wannen jirenya saniti barbaci zata an akadiya tanuf motumma dafi dabile gargarsa e gacha akajiran voet himaniru namottan ana habru bakadrero qajira mugeza kubatani jiran kun yero dafi bakka kubanna argatanus wannen jirenya bu urati barbaci zata an akayin guta nefi VOET Musani gabasni masmanar rage ifsir bulchinsa nanno amarati komishini ittisabalati fi wabi min anyatati fi ittigafatama qumnamti sabakantani obbo iyasu masfin dimmakana irratti devi kennanin ankinni min anyata jiraachu isa erani gargarsa yerodan barbaachisu akka iyessa hinjirre dubbatani komi iyesu sani gabasni masmanar rage dabale ifsir Gazetistan abbata media kara marsariti tinin tamsau yaneta ti urjeda murra ujjatu gobaze sisai erga umno tammotummati ni kabame hidame boda guya kale sagal latifamus esatti akai dame ture akabe ko indandenye vioetti himera Jamsa toko barakuma lama abdiddami lama umnotinna genya uffata sivila uffata nun mana isa ke isa kabamu isa kanibse gobaze sisai garefan nojedamu akkan nideggaru jibba oromo akkan niqabufi okkora magala waldiya ke satti umame turake sa akka harka qabu itti imamu sa ibse yemmu bakka itti damu baye garmana isa itti deriu eji sa idame wan turef bakka itti dame ture akka himbenne dubbachu isa asser misgana bahar darirra gabasetti kun sagale amerikate manni mare bakka bu ota motumma united states deggirsa warana fi gargarsa namoma ukraine ke satti tasifa mufkan olu wutne dollari bilioni soddomi sadi irratti kiptata harra sagale kennu dafi akademan gabasamera sera yada gargarsa kan irratti sagale kennu dan duratti president joe biden bulchinsi isani kusa pentagon ke sa mesha warana fi mesha wan biro ukraine ti ergun da tafsisa akata ajiru dubbatani Ministry Imala United States Anthony Blinken ifi Ministry Itisali Lloyd Austin Gamasanitin Seratum Tony Bijatti Itu Wanti Amma Ammati Harka Kaban In Numin Chamsa Kudasagali Indura Witnin Degger Sahara Kuni Aka Ojira Olu Gafa Chunisani Bekamer Kulitu Kananjiru President Joe Biden Witataka Lesa Ango Presidentum Mazanit Vayedamudani Sera Kanandura Barakumas Kudasagali ifi Avurtamitoko Ojira Ola Ture Malatis sunisani gabasamera serri president biden raggasi sankun barawarana addunya isalamaffa rasha dabalate biyottan europa warren warana nazi tin lola turani fi mesha warana liqidan kennu kandande sisu akatae ifsamera serri liqi demokrasi fi ittisaru ukraine jedame kun deggersa demokratota fi republicota argachunisa gabasamera Presidenti Korea Kabataani Kamfilataman, Yon Suk Yeol, Imma Sudan Nuklera Biyya Olla Korea Kabawa Jinjiru Marid An Hiku Akkafe Dikaban, Kibtata Harra Dubbachu Nisani Gabasamera. Presidenti Chi Yemmu Dula Filanno Taasi Saturan, Korea Kabawa Irrati Ijjanno Chima Akkakabanu Ip Saturanis, Erga Filanno Mu Ani Boda, Sirna Ango Furachu Irrati Haasa Taasi Sanke Satti, Jecho Ta Chichimo Akka Infayyadamne Ip Samera.
Korean kawa dugadan adensa sochi nikularati suke sa yose entitate awasa adunya ulintaudan karora gari dinagde korea kaba fi foye insa jirenya umata biyeti jabe sudando de sudaf kopofnera
jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa kanaan durasii karoorri fi yaadni akkanaa dhiyaatee fi fudhatama dhabsiisuun ishee ni beekama. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa haaraa filataman michooma waraanaa waggoottan 70 darbanii fi Yuunaayitid Isteetsii waliin qaban akka jabeessanii itti fufan beeksisaniiru. Biyya Meeksikoo keessatti gaazexeessota 2-7 kana ajjeefaman dabalatee waggaa tokko gidduutti gaazexeessonni ajjeefaman 11 gaa'uu isaanii hanga'oonni biyyattii ibsaniiru. Waajjirri abboottan alangaa kutaa biyyattii Veelaar Kiruuzii akka fuula tiwutarii isaarratti jedhetti ajjechaa tibbana gabaastuu tokkoo fi daayireektera tokko irratti raawwatamee qorachaa jira. Dubartoonni lamman ajjeefaman kun dhaabbata oduu karaa masaariitiin gabaasuuf kan hojjetan Yesiniyaa Moloniidaaf Laankoonii fi Sha'ilaa Johaan Gaarsiyaa Oliveeraa sababni du'a isaanii gaazexeessota waan ta'aniif qofa akka ta'e kan ibse waajjira abbaa alangaa Veelaar Kiruuzii irraa Veeroonikaa Hernaandees warreen tarkaanfii ajjechaa kana fudhatan faana bu'uudhaanii akka seeratti dhiyeessanii ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudurruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessa sababa rakkoo nageenyaan buqqa'uun dhaabbata leenjii teeknikaaf ogumaa keessa qubachuun namoonni dubbatan gargaarsa dhabuudhaan rakkachuu isaanii Sagalee Ameerikaatti himan. Daa'immanillee beelarraan kan ka'e dhukkubsataa jiraachuu himanii buqqaatota keessaa hangi tokko. Mootummaan naannoo Oromiyaa namoota dhabamuu nageenyaan buqqa'an gargaaruuf qe'ee isaanitti deebisuuf hojjetaan jiraa jedha. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudurruu aanaa Amuruu keessaa buqqaasamanii dhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaa aanaa Amuruu keessa qubatanii jiraachuu namoota bilbilaan dubbatan keessaa yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan ji'oota 4 darban keessatti mootummaa irraa gargaarsa hin arganne jechuun dubbatan yeroo ammaa haala keessa jiranis akkasitti ibsu.
Gargaarsa itti as galle mootummaan jalqaba eeggaa as dhufnu san birijilisi kanaan dura qubattoota irraa hafe dubartii ulfaa warra dadhabaa manguddoo jee birijilisi 50 jaardolii jee nama tokko tokkoof laate sana malee abbaa warraa qabalee guutuu buqqee kanaaf hamma irraa siinii tokko hinlaanneef gargaarsa hinlaanneef namni ammaaf nama abbaa warraa 300 akkas ni ga'anii warri kun akka gandarraa buqqaanee rakkoo kana dadhabaniituma bakka kadhachaatuma manni kun amma warri harkarraa hamma qabeenyi jalaa gubate kan maatiin jalaa duute akkatti deemu wallaalee jaanjee kun amma nama barumsaa kana keessatti hafiyaaf jira. Kuma 4 ni ta'an.
Haadha ijoollee 7 ta'uuf yeroo ammaa daa'ima of harkaa qaban hoosisaa jiraachuu dubartiin dubbatan kan biraas akkasuma rakkoo nu mudate jedhan akkasitti ibsu.
Haayi maqaa keenya dubbachuu barbaadu. Nyaata salkachaa jirru bishaan salkachaa jirru rakkoon daa'ima keenyarraas ga'ee jira. Hatta hanga turii waamicha nutti jinqamaa jirra. Horiin jalaa saamamee daa'imni kiyyaa irraa waan furatuun qabu gargaarsa waan hin qaama kiyyattiin qoratuun qabu rakkoon addaamee kan qunnamtee jirti. Daa'imni keenya maal hanqina nyaataatiin jalaa gara mana yaalaatti oofaa jirra. Bakka kanaaf namni keenya namoota beelaanis saaxilamaa jira rakkoo baay'ee nurra ga'ee jira.
Namni biraa rakkoo keessa jirra jedhan bilbilaan ibsanis mootummaan atattamaan gargaarsa akka isaaniif taasisu gaafatanii jiru.
Mootummaadhaan maaf nu gargaaree jennee isin gargaarraa afaaniin nuun jechuu malee tokko kan nuu laatame hin jiru. Mootummaan amma nuti fan gaafannu gargaarsa akka lammii tokkootti nu gargaaree iddoo teenya irratti akka nu galchu barbaanna.
Kanaan dura komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa jedhamee kan waamamu amma garuu labsiidhaan kan maqaan isaa gara komishinii gaaddisa Buusaa Gonfaatti geeddarametti komishinara kan ta'an Mustafaa Kadir Sagalee Ameerikaatti akka himanitti godina Horroo Gudurruu Wallaggaa dabalatee godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas bakkeewwan rakkoon nageenyaa itti uumamee namoonni manaaf qe'ee isaaniirraa buqqaasaman keessatti namoota kanneen gargaaruuf gama mootummaatiin waan hojjetamaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Rakkoon nageenyaa naannoo sana waan jiruuf midhaan ji'ootaan lamaan darbe kana achi fiduu hin dandeenye. Midhaan dhufu jabaadhaan naqamteetti irratti bu'aa turee jira. Naqamtee irraa makiinaa xiqqaadhaan akkaataa itti fudhachuu danda'an. Torbee kana gaariidha. Torbee kanaan dura baay'ee karaanis rakkoo waan ta'eef geessuu hin dandeenye. Falli keenya maal seeta? Mobilaayizeeshinii gaggeessaa jira. Godina warra lixaa irraa argamu Horroo Gudurruu, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam hunda isaaniitiifuu kootaa kennineerraaf. Warra rakkoo nageenyaatiif midhaan asii gama federaalaa tinis teh nusi gadigesu karan murat kisikana midan acitti walitti qaban sana kuma acitti warra katikana afgargaran kitasini chada gahamu gahamiti gata uga chudanda manni sakka acitti walgargaru dando isani sakasmati fere majerani maji horo guduru wallaga ufra garbani harage litatu akatati gargaran tijrawan tefi midan injira midan sana hawasa irmachisani manni acitti akatati walgargaru dando kalam jisan hotana no mobilization walitti qabe acumata kagargaru dandan gocha jiratu
obbu mustafan rakokana halati motuman furudaf karorsele jadan
halli erodera warra tababa walitti buinsa gosa kantau fakenyaf nanu sana bukani acci garabrati de manjuru nanu amarati wori de manjuru keba kabakka tori bukai jira sanin bagani saad dabas ni qasa negenya wujin tafarri sun nagatanan iddo sani takade ban alami jesina negenya tasgabisu qasa negenya wujin jicha jira
nanu oromia kisetti barakan rakko negenya umme akkasumas honge fi yumarra kanke namosni miliona afrif kuma dibasa di chalan gargas ummetaf motumati injiracha jiraachu isani komishin chibek sejra sagale amerikaf na kormelka amborra
dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu voa etiyoophiyaa chaanel yookaan nss itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibuutiitiif 6230 ka somaaliyaatiif 6231 kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota voa 24 yookaan voa 24 6233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu
Kenyan waggaa darbe xumura baatii waxabajjii mooraa baqataa cufuuf karoorsuu dura biyyattii keessatti kanneen argaman baqattoota walakkaa miliyoonaa ta'aniif carraa barnootaaf hojii wayyaawaa ta'e seera kennisiisuu baasuu isheef galateeffatamtee jirti. Baqattoonni Keeniyaa keessa jiran hangi tokko bu'aa kanarraa fayyadamanis hedduun garuu loogii dalagaa argachuuf jiruuf deeggarsa maallaqaa barnootaa dadhabaa ta'een rakkoon isaan mudataa jira. Gabaasaa Juumaa Majaangaa.
Baqataa Sudaan kibbaa akka ta'e Ajaak Jook Ajaak galmeelee jiran gaggalagashee ilaalaa faana bu'aa jira guyyaa roobni Naayiroobii keessatti waaree booda roobaa jiru tokkotti. Umriin isaa 28 yoo ta'u mooraa baqataa Kaakumaa isa Keeniyaa gama kaabaa keessatti guddate waajjira seeraa keessa shaakalaaf nan seena jedhee guyyaa tokkollee yaadeen beeku. Mana barumsaa seeraatti barate eebbifamuusaaf seera baqataa Keeniyaan baafte galateeffachuudhaan hojii argachuuf isa duraa caalaa amma salphaadha jedhe.
You had to obtain research permit before you start your internship. All those things now. It means you will not need another additional procedure.
Qorannoo jalqabuu keetiin dura eema qorannoo gaggeessuu qabaachuu qabda. Shaakala qabaachuu keetiin dura eema shaakala gochuu si dandeessisu argachuu qabda. Amma sana hundaa si barbaachisu garuu barattee eebbifamuu kee qofatu ilaalama.
Baqattoota ilaalchisee wanni duraan ba'ee ture waggaa dabre gara seeraatti jijjiirame baatii guraan ala darbe hojiirra ooluu jalqabeera. Baqattoonni 1,500 yookaan walakkaa miliyoonaa ta'an. Kanneen Keeniyaa keessaa kanarraa bu'aa argachuuf jiru koree International Rescue Committee kan damee Naayiroobiitiif maanaajara piroojektii ka ta'an Jamiin Kusaaniyaa akka jedhanitti.
Biggest problem that refugees have had in this country since 1991 has actually been the incumbent policy where refugees are domiciled to live within particular camps.
Erga bara 1991 jalqabee rakkoo guddaan baqattoonni qaban. Imaammata mooraa keessa qofa jiraachuu qabu jedhu seerri bara 2021 keessa ba'e isa kana gara hambisuutti deemaa jira.
Seera baqattootaa kana hojiirra oolchuun suuta tirataa ture waajjira tajaajila baqattootaa irraa Istaanlii Miwaangoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti paarlaamaan caasaa qajeelfamaa dhiyaate akka seera haaraa ta'ee ba'uuf hin raggaasisin tureeraa jedhu.
So most of the time, yes, they will issue those signs, but they don't interpret these policies to refugees. Nobody is doing.
Seerri haaraan kun qaama sagantaa baqattoota deebisanii dhaabuu mootummaan Keeniyaa qabuuti. Mooraawwan jiran yeroo ammaa baqattoota 1,400 keessummeessaa kan jiran yoo ta'u, hedduun isaanii Sudaan Kibbaa fi Somaaliyaa irraa dhufan.
Mootummaan Keeniyaa sababa sodaa nageenyaaf jedhuun baatii waxabajjii dhufu mooraa baqattootaa akka cufu beeksisee ture. Hanga ammaatti namni baqattoota humnaan baasee hin jiru. Namoonni muraasni garuu fedhii isaaniitiin deeman ni jiran. Baqattoota hedduu fi manni isaanii mooraa Dadaab isa daangaa Somaaliyaa irraa yookaan mooraa Kaakumaa isa daangaa Sudaan Kibbaa irra jirudha. Afrikaa keessatti Keeniyaan baqattoota lakkoofsaan hedduu ta'an qabaachuun kanneen beekaman keessaa tokko. Jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti hojiin kana caalaatti hojjetamuu qabaa jedhu.
It has enabled the refugees to actually access certain services without them being restricted. And that's why you see some of us are very hopeful.
Baqattoonni uggura tokko malee tajaajila haga tokko akka argatan dandeessisee jira. Kanaafi nuti haga tokko abdii gaarii akka qabnu arguu kan dandeessan.
Seerri haaraan kun ajaa'ibaaf yeroo gaariitti hin dhaqqabneef baqataa waan tureef waan baay'een isa darbeera. Gama kaaniin seerri haaraan kun immoo akka inni abukaatoo ta'uun hojjetuuf mana murtii Keeniyaa isa ol aanutti iyyachuu akka danda'u isa taasisee jira.
The government will need to relook at the timelines that are actually in place but also take cognizance of now the refugee act of 2021.
Mootummaan tartiiba yeroo ittiin hojjechuuf baafate keessa deebi'ee ilaaluu qaba. Garuu seerri bara 2021 kanaan yaadni haala baqattoota biyya kana keessa jiranii attamitti gaggeessuu qabnaa isa jedhu irratti yaadamuu qaba. Attamitti gara jireenya kanaatti ceesisuu dandeenyaa inni jedhu ilaalamuu qaba. Sababiin isaas karoora gara furmaataatti geessisutu barbaachisa.
Ajaak mooraa baqattootaa gadhiisee magaalaa Naayiroobii keessa jiraataa jira. Seerri baqattootaaf ba'e itoo guutummaatti hojiirra ni oola ta'ee baqattoonni akka isaatii caalaatti egeree isaanii ifa ta'e arguu malu.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessana dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromooti.
Saayintistii bu'uursaa adda bilisummaa Oromoo barreessaa kan turan sirni awwaalcha Dr. Taaddasee Eebbaa kaleessa as kutaa Yuunaayitid Isteetsi Virjiiniyaa keessatti gaggeeffamee jira. Namoo daandii sirna sanarratti argamuudhaan maatiif jaallansa haasofsiisuun gabaasi qindeesse kunooti.
Saayintistii barreessaa bursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan turan Dr. Taaddasee Eebbaa bara 1943 Wallagga Lixaa Najjootti dhalatan. Barnootaan digirii isaanii duraa koolejii qonnaa Haramaa yeroo sanaarraa qabxii olaanaadhaan digirii isaanii lammataa as Yuunaayitid Isteetsi Wiskaansan Isteet Yuuniversitii irraa akkasumas bara 1974 dooktorummaa PhD jenetiksii biqiltuutiin biyya Kanadaa British Columbia Yuuniversitii irraa fudhatan. Gara biyyaatti deebi'anii koolejii qonnaa Haramaa yeroo sanaa keessatti eega barsiisaa ta'anii hojjetaa turanii booda dhaabbata Ethiopian Research Institute jedhamu keessatti akka qorataa saayinsiitti hojjechuu jalqaban. Ijoollummaa isaaniitii jalqabee nama hojii jaallatan
naamusa qabaniif rakkata gargaaruu fedhi guddaa qaban ta'uu VOA'tti dubbatan obboleessi Quxusuun isaanii biyya Kanaadaa magaalaa Toronto jiraatan obbo Fiqaaduu Eebbaa.
Namummaan hundi isaanii nama hojii jaallatudha. Ijoollummaa isaatii qabeeyyaan hin argu waanuma tokko gochuu yaala yeroonumaa. Yuunivarsiitii immoo ergii galee booda namni si'aara sanbataa gammaduudhaan maal warri kaan deemanii hin ejjeta ture. Biyyattiyyuu hin galu namarii sana hojjeta. Horii kanaan egaa wanta baay'ee hojjechaa ture. Tokko ani hin ejjete mana tamaariiti. Naannoo keenya manni tamaarii hin turre. Namoonni baay'een carraa akkasiin qabanii horiinis hin jiru. Ammanni maal godhee horii ergee nama qaxxachiisee lafuma keenya irratti abbaanii barsiisu sun mana keenya taa'ee damoosni kennamaa fi ijoollee barsiisee manni tamaarii sun guddatee iddoo biraas immoo akkasuma ture amma walitti dhufee haayiskuulillee ta'eera.
Dr. Taaddasaa Eebbaa eega Itiyoophiyaa Research Institute keessa hojjechuu jalqabanii booda sanyii midhaanii irratti qorannaa guddaa geggeessuu isaaniitiif kuusaa sanyiiwwan midhaanii Itiyoophiyaan Gene Bank hundeessuuf hoogganuun qooda guddaa gumaachuu isaanii kan dubbatan kabara sana dhaabbaticha keessa hojjetaa turan obbo Isaa Gannatiiti.
Xurutaa ministeerii keessa mana kibirii lama moo sadii mana xinnoo tokko keessa turan dur yeroo jalqabani. Agricultural Research Institution kana keessa hojjechaa turani. Egaa German Foundation jiru orijinaa isaanii British Embassy fi Kenya Embassy gidduutti mana haaraa kan hojjechiise Dr. Taaddaseedha kan hin beeku. Ani argeera hunduma isaa warra injiinariijin warra project manaajeriijin dhaqanii lafa sana laalanii haasa'anii kan Jarmaniitiis nama tokko Diikuun kan jedhamu faranjii tokko fidanii innis gargaaraa ture. Proojektii manaajerii ture. Waggaa lama moottan fite laata biildii gochuudhaaf.
Qorannaan Dr. Taaddasaan yeroo sana sanyii xaafii irratti geggeessan qooda akkamii akka gumaacha kan dubbatan immoo kabaroota dheeraadhaaf jaala qabsoo isaanii turanii fi adda bilisummaa Oromoo keessatti waliin hojjetaa turan obbo Abbaa Caalaa Lataati.
Xaafii irratti qo'annoo godhee 1969 wanti inni barreesse hamma marraatti rifireensii ta'ee jira. Eegatti itti fufanii qo'annoo xaafii irratti godhameen xaafii gosa 3282 amma jiru jedhameetu kunni ta'aa jira.
Seenaan isaanii gabaabaan sirna geggeessaa isaanii kaleessaa irratti dubbisame akka ibsutti Dr. Taaddasaan ogummaa saayinsii isaaniitii ala qabsoo mirga Oromoo bara sana icciitiidhaan geggeessamu keessaa qooda guddaa fudhachuu isaaniitiin mootummaa dargii yeroo sanaatiin adamsamuu waan jalqabaniif dursanii dhaga'anii bara 1979 miliqanii biyyaa ba'an. Waa'ee biyyaa ba'umsa isaanii aati warraa isaanii adda Addisee Gannatii akkanatti yaadatu.
Egaa isa barbaadaa turani. Namni tokko tokko namni keenya achi kan hojjete dhufanii doktoree hin barbaadu kanaafi okaraa qabaatani akka miliqu godhaa darginii ijarraa taateera isa takka takkamu isheen jiippiin isaanii kun qaamii tatari'eedhaan balbalaan nu dhaabatti jabanyaa mataate sabuu riseerchii kanaafi karaa Wallaggaa kana deeme boorderii kanuma ba'u sanatti deeme. Dhufanii amsa naqaa tokko gaafatan amma qabee Finfinnee keessaa kan baaneedhanii booddee dhufee natti himan. Egaa qabsoo keessatti hundumti keenya muuvimenti keessatti hirmaata godheeraa barbaachatti ka'anii namni isa walitti qabamu mana keenya fa'itti isa fa'a argataniiru. Hojjettuun keenya dokumentii tokko tokkoon jala 4G gootee dhattee qabaneetti laastettii qabaneen immoo dabarsanii. Sekiriitiitti kennu turan. Dur silkiin hin turre telefoonuma ishee karaa telekominikeeshinii bilbilan kana isheen maan hin barbaade bilbilee fi barbaadamaa jirtu. Odandeessi egaa ammoo akkuma deemtu hin jedhiitime kanuma boorderii dhaqeechiin kutee deeme egaa.
Kan yeroo sana qabsoo aba'oo lafa jala geggeessamaa ture keessatti qooda gumaachaa turan adda Addisee hoo maaltu mudate?
Waggaan ni deeme ittiin qabame hundumtuu deddeemanii. Baarotum saafaas deeme warri ooyiruun egaa yogguu deemanii dhaabuu hin dandeenye waan hojjetamaa ture nu duukaa bu'utti ka'an qeesiin nu waamanii riphaa polotikaan kun fokkisaa deemteetti isin hidhamtu jedhan waanuma hojjetame wajjin qabamnee hidhamne ga'a. Waggaa kudhan ji'a sadii moo ji'a lamaa hin qoodha.
Dr. Taaddasaa Eebbaa bara 1979 akkamitti akka daangaa qaxxaamuranii Sudaanitti ce'anii fi isaanitti dabalaman kan nuuf ibsan immoo hiriyaa isaaniif jaala isaanii yeroo dheeraa Obbo Fiqaaduu Waaqjiraati.
Naannoo Kurmoo hojiidhaaf deemeetu ganama ka'ee warra boordarii eeganii wajjin eksersaayizii godhan fiiga. Guyyaa lama sadii ergii deemee jedhee jarri egaa homaan godhuu jedhanii dhiibnaan irraanfachisee utaalee Sudaan boordarii ceesee Kurmuun gale. Sekiritiin Sudaanii itti dhaqee of kennee achi yoon bulchine. Fuudhanii kaartumiin ga'an. Kaartumii yommuu fidanii balbala cufannee mana keessa jirra dhufee balbala nutti rukuti. Unbelievable shookii nuu kenne. Isa booda hojiitti gadi taa'e nama hojii introvertiidha haasa'an baay'isu.
Dr. Taaddasaa Eebbaa adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa koree gidduuf koree jiraawwachiistuu hoogganaa damee dinagdeef damee ajaalaa dabalate yeroo adda addaatti sadarkaa adda addaatti ga'umsa olaanaan ala hojjechuu isaanii dubbata seenaan isaanii dubbifame. Yeroo isaan kaartuum seenan kan achi turan jaalli isaanii kabiraan Obbo Abbaa Caalaa Lataa hojii Dr. Taaddasaan kaartuumiif achi boodallee hojjetan hedduu keessaa kitaabni seenaa Oromoo isaan kaartuumitti barreessan gumaacha ijoodha jedhu.
Kan akka inni kaartuum ga'een 79 barreessee xumuree 80 keessa maxxanfamee kitaaba Gadaa Milmaa jiru sana jechuudha. Oromiyaan piroodaktarii jedha. Afaan Ingiliziitiin barreesse dura afaan Oromootti hiikne. Kitaabni sun gama lamaaf hojjeta. Oromoo isa ofiin barre eenyummaa Oromoo isa barsiisa. Nama alagaa immoo bifuma salphaa ta'een Oromoon eenyu akka ta'e isaan barsiisa jechuudha. Kitaabni sun 1980 maxxanfamee haa bahuuti. Haga har'aatti hojiirra oolaa jira. Hojii guddaa doktor hojjete.
Dr. Taaddasaa Eebbaa waggaa lama dura dhukkuba kaanseriitiin qabamanii eega wallaanamaa turanii booda caamsaa tokko bara 2022 haadha warraa isaaniif ijoollee isaanii lama akkasumas ijoollee isaanii duubatti dhiisanii mana isaanii as Alexandria Virginia jiru keessatti du'an boqotan sirna awwaalcha isaanii kaleessa bakka maatiif firoottan akkasumas jaallan isaanii qabsoo argamanitti kutaa Virginia Fairfax Memorial Parkitti kabajaaf yaadannoo guddaadhaan raawwatame.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee 7tti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nibsuu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessi Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.